Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Вогняна пастка у Керченській протоці.
Продовжується горіння двох аварійних судів, двох танкерів газовозів.
Чи насправді жителі Криму задоволені життям?
Уровень щастя, він совершенно різний.
Та чи припинить Росія затримувати українські кораблі в Азовському морі?
21 січня сталася масштабна аварія біля берегів Криму у Керченській протоці. На двох танкерах «Канді» і «Маестро», що йшли під прапором Танзанії, сталися вибухи, а згодом пожежа. Обидва кораблі перевозили скраплений газ. Вибух стався, коли танкери перевантажували паливо з одного корабля на інший. Рятувальна операція триває досі. Ось що розповів про дії рятувальників речник Росморичфлоту Олексій Кравченко.
Продолжается горение двух аварийных судов, двух танкеров-газовозов. Периодически на месте происшествия буксир спасатель Демидов подходит к аварийным судам, где продолжается горение остаточное, и орошает отстройки для их охлаждения.
Загалом на двох танкерах перебували 32 члени екіпажу – громадяни Індії і Туреччини. Врятувати вдалося 12 моряків. І у воді рятувальники знайшли тіла 10 загиблих. Решта вважаються зниклими безвісті. Врятовані перебувають у першій керченській лікарні. Про це повідомив заступник російського міністра з охорони здоров'я Криму Микола Деркач.
Состояние всех средней степени тяжести, вернее, одного средней степени тяжести, у остальных всех, можно сказать, что даже удовлетворительное состояние. Травмы в основном это переохлаждение, обморожение, ожоги. Всем больным оказана необходимая помощь. Все, в принципе, не нуждаются ни в транспортировке, ни в дополнительных каких-то консультациях со стороны города Симферополя и наших центральных клиник.
Обидва танкери належали турецькій компанії «Millennium Denis Jelik Gemi». Вона з 2015 року перебуває у санкційному списку США. Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб України Георгій Тука певен, капітани могли б врятувати свої екіпажі. Однак не зробили цього або займалися незаконною діяльністю.
Показово, що в обидвох випадках були відключені системи навігації міжнародної АІС для того, щоб не можна було апелювати згідно об'єктивних даних про шляхи, здійснені цими кораблями. Можливо, якби діяльність обох капітанів була в межах законної, то вони б не побоялись і включати АІС, і звертатись по допомогу. Вони не зробили ні першого, ні другого. І сам цей жест-факт, він здебільшого свідчить про недоброчинність дій керівників суден.
Російські чиновники одразу заявили, що екологічної загрози через вибух та пожежу танкерів у Чорному морі нема. Хоча кримські вчені стверджують інше. Олександр Личак з Кримського університету імені Вернадського заявляє, що небезпека забруднення нафтопродуктами узбережжя Керченського півострова, а також Феодосійської бухти, існує. На думку вченого, можуть постраждати птахи, зокрема баклани, які селяться у цьому регіоні.
В ефірі «Крим Реалії».
Жителі великих і середніх міст Росії здебільшого задоволені своїм життям. Хоча в середньому рівень життя росіян в 2018 році дещо знизився. До таких висновків дійшли дослідники фінансового університету при уряді Росії за результатами опитування в 78 містах країни і анексованого Росією Крима. Сімферополь і Севастополь увійшли до першої десятки міст за цим показником. За результатами дослідження в обох містах 84% опитаних задоволені. Водночас тих, хто впевнений у майбутньому, у Севастополі 65%, а у Сімферополі 57%. Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паньото вважає, що результати опитування в Криму визначені тиском російської пропаганди, під впливом якої кримчани перебувають вже майже 5 років.
А більшість намагається адаптуватися і для цього намагаються показати, що вони лояльні, тому що їх підозрюють в симпатіях держави, з якої вони вийшли, чи соціальні групи, з якої вони вийшли. Тому вони мають бути от святіші папи. І через когнітивний дисонанс вони самі себе переконують, що їм добре.
Утім, далеко не всі кримчани погоджуються з результатами російського дослідження. От що розповів слухач радіо «Крим Реалія», що зателефонував до нашого ефіру з анексованого півострова.
Щастя аж прет прямо. От слово «года» подорожало, значить, комунальные услуги, за мусор в два раза больше платить. Пойдешь на рынок, цены растут тоже, как будто бы после осеннего дождя. Поэтому счастья полным-полно, и все довольны, все радуются этому счастью, понимаете? Откуда такие эти ученые статистику составляют, тоже трудно сказать.
Журналіст Севастополя Андрій Васильєв звертає увагу на те, що соціологічне дослідження щодо рівня задоволення життям не дуже корелюється з реальним рівнем життя на півострові. І про це свідчать дані іншого дослідження фінансового університету при уряді Росії, в якому за рівнем життя Сімферополь опинився на 48-му місці, а Севастополь – на 52-й позиції. Щодо суб'єктивної оцінки задоволенням життя, на думку журналіста, на цей показник суттєво впливає масова міграція росіян до анексованого півострова.
В группе тех людей, кто здесь жил до 2014 года, и в группе тех людей, которые приехали сюда после 2014 года, уровень счастья, он совершенно разный. Это даже объясняется биологией и физиологией человека. То есть мозг человека устроен так, что когда он получает новую информацию, переезжает на новое место, видит новые пейзажи, новые какие-то картины, у него повышается выделение гормонов счастья. Поэтому он, как правило, более доволен и более радостен, чем те люди, которые жили здесь на этом месте много лет и много десятилетий.
Психолог і публіцист Криму Лариса Волошина скептично ставиться до даних російського дослідження.
Это только часть исследования, проводимого фондом новой экономики, общемирового исследования по индексу счастья. Оно включает три категории. Это вот тот субъективно удовлетворенной жизнью, потом уровень экологической чистоты региона и ожидаемая продолжительность жизни. Я хочу обратить ваше внимание, что в данном случае вот это российское исследование, это только одна из трех необходимых категорий для определения индекса счастья. Потому что, как мы понимаем, из продолжительности жизни мы видим, что в Крыму она катастрофически стремительна, нападає. І з екологічною чистотою там дуже великі проблеми.
Крім того, пані Волошина нагадала, що у тоталітарних суспільствах рівень задоволення людей своїм життям традиційно є високим. В якості прикладу вона навела дані соціологічного дослідження в Румунії за тиждень до повалення режиму Чаушеску. Тоді в цій країні майже 100% громадян були задоволені своїм життям. Але вже за тиждень суспільні настрої змінилися на протилежні. Президент Росії Володимир Путін погодився на пропозицію канцлера Німеччини Ангели Меркель про допуск німецьких і французьких спеціалістів до Керченської протоки для того, щоб пересвідчитися у безперешкодному судноплавстві. Про це повідомив глава російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров. Він запевнив, що усі кораблі, в тому числі українські, сьогодні користуються свободним проходом через Керченську протоку за умови дотримання усіх правил. Водночас ідея узгодження німецько-французької спостережної місії з українською стороною викликала скепсис глави російського зовнішньополітичного відомства.
Если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал президент Путин канцлеру Меркель, это можно сделать сегодня, завтра, в любой момент. Если идея состоит в необходимости облечь все это в какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, то мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался нормандский формат с формулой Штайнмайера.
Російський політолог Дмитро Орешкін вважає, що керівництво Росії уже готове йти на поступки країнам Заходу, бо саме від них залежить економічне благополуччя Росії.
Путін – то реальний мислящий політик. Він розуміє, що в тумбочці гроші можна брати, але хтось їх туди має класти. А от коли гроші в тумбочці катастрофічно швидко кончаються, тут він починає дивитися по сторонам, откуда би отримати. Со сторони глядя, Путін просто якийсь абсолютно безпредельничаючий персонаж. А на самом деле нет, у нього є рамки, за які він не виходить. І ці рамки, в общем, не так сложно вичислити.
Співзасновник програм міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник вважає, що керівництво Росії насправді зацікавлене у візиті представників європейських країн до Керченської протоки. Водночас він зазначає, що Росія не зацікавлена у поновленні вільного судноплавства Азовським морем.
Нужно четко понимать, что цель России не открыть Керченский пролив для украинских кораблей, а цель России для того, чтобы оправдать их версию событий, которые произошли. Для России важны переговоры. То есть они втягивают соперника или партнера, так называемого, в этот переговорный процесс, который ничего не решает.
За оцінкою фахівця, прохід українських військових кораблів за допомогою європейських спостерігачів до Азовського моря через Керченську протоку міг би підсилити військове угрупування України в зазначеному регіоні. Водночас кораблі могли б опинитися у своєрідній пасті, оскільки Керченську протоку і надалі контролює Росія.
В ефірі «Крим Реалії».
24 січня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію «Ескалація напруженості навколо Азовського моря і Керченської протоки та загрози європейській безпеці». Згідно з документом, Росія має негайно звільнити 24 українських моряків, захоплених у полон 25 листопада 2018 року у нейтральних водах біля Криму. Крім того, ПАРЄ закликає Кремль забезпечити українським військовослужбовцям необхідну медичну, правову та консульську допомогу, згідно з відповідними положеннями міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевською конвенцією. Згідно з цими положеннями, українці визнаються військовополоненими. Далі – перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко.
Вперше в цій резолюції закріплено статус моряків згідно Женевських конвенцій, які дуже чітко визначають, що вони є військовополоненими. Дуже важливо, що в резолюції закріплена вимога негайного допуску Міжнародного комітету Червоного Хреста, комітету запобігань тортур до моряків, тому що ми досі не маємо повної інформації про тих наших поранених, яких досі утримують матроска тишиня. Також важливо, що там йдеться і про економічні проблеми, які виникли в Керченській протоці і в Азові під час блокади, по суті, нормального мореплавства.
За резолюцію проголосували 103 депутати Парламентської асамблеї Ради Європи. Троє висловились проти, 16 утримались. Російський адвокат Микола Полозов, який захищає українських моряків, впевнений, резолюція ПАРЄ суттєво підриває політичні позиції Росії.
Прежде всего, это ослабляет политическую позицию Кремля, который считается военнопленных моряков обычными уголовными преступниками. У нас на текущий момент ситуация, при которой нормы Женевской конвенции, которые должны непосредственно применяться, сами моряки признают себя военнопленными, Украина признает себя их военнопленными. Соответственно, Запад через вот такие резолюции тоже признают их военнопленными, и тогда позиция Кремля, которая утверждает, что они никакие не военнопленные, а обычные уголовные преступники, является, безусловно, ущербной. И переговорные позиции Украины и ее западных партнеров, шансы на освобождение моряков резко возрастают.
Нагадаю, 25 листопада російські прикордонники напали на три українські судна і взяли у полон 24 моряків. Зараз українці перебувають у СІЗО Москві. Так зване російське слідство заявляє, що українські військові незаконно перетнули кордон і вимагає для них 6 років за ґратами. Самі моряки називають себе військовополоненими. Такими їх вважає Україна більшість країн Європи і США.
Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Далі у програмі. Кримчан покарають за критику чиновників.
І зрозуміло, що ми неудобно вам, але це не значить, що нас треба мочити.
Та чому на півострові може закритися майже половина лікарень?
Ви слухайте Крим Реалії. 24 січня Державна Дума Росії у першому читанні схвалила так звані законопроекти Клішаса. Ці документи передбачають заборону на публікацію в ЗМІ і інтернеті недостовірної суспільно значимої інформації у вигляді достовірних повідомлень, якщо вона матиме тяжкі наслідки. А також запроваджує заборону на публікацію матеріалів, що висловлюють у, цитую, непристойній формі неприховану зневагу до суспільства, органів влади і державних символів. Крім блокування, за порушення передбачається штраф в розмірі від 1000 до 5000 рублів або арешт на 15 діб. Журналіст російської служби Радіо Свобода Олена Риковцева вважає, що від нових законів найбільше постраждають регіональні ЗМІ.
Россия исчерпала право на шутки, потому что любая шутка в России может стать законопроектом. То есть, когда мы услышали впервые об этих изменениях, ну, это действительно был хохот. Вы помните столько мемов, как это можно будет оскорблять или не оскорблять, эти символы, особенно чиновников. Все это казалось очень смешным. Но теперь, когда это все действительно приобретает форму закона, то это даже не цензура, это действительно вы не можете сказать уже просто ничего. Конечно, федеральному эфиру можно все. Все эти законы никогда не будут распространяться на своих. Все они пишутся под чужих. Поэтому вот то, что сейчас пытаются они принять, это будет касаться каждого, но только не их.
Кримський бізнесмен, засновник парків «Левів Тайган» і ялтинського зоопарку «Казка» і активний користувач соціальних мереж Олег Зубков зазначає, що на анексованому півострові вже зараз майже неможливо критикувати дії чиновників.
никто не имеет права высказывать свое точку зрения. А те, кто пытается, то ли это по северу Крыму, когда случилась экологическая трагедия, когда блогеры поехали туда, либо под любым другим острым крымским вопросом, тут же в меру возможностей и сил начинается на них гонение. Создана целая структура ботов, которые начинают очернять, помимо официальных СМИ крымских, которые начинают писать всякие заказные гадости, статьи. Те блогеры, которые не имеют своего бизнеса или общественной деятельности, они подвергаются просто оскорблениям, каких-то с ними гонениям, там суды на них дают, там как на Талипова, допустим, и так далее.
Медіа-юрист, директор Російського центру захисту прав ЗМІ Галина Арапова вважає, що за російським законодавством можна притягнути будь-кого і за будь-які слова.
Очень часто лингвистические экспертизы в таких делах делают придворные лингвисты, эксперты, которые работают в экспертных организациях при региональных МВД, ФСБ. То есть они сделают вам любую экспертизу, даже признают слово «зайчик», произнесенное с сарказмом, оскорбительным по своей сути. Поэтому, да, вполне такие высказывания могут быть под риском. Они сейчас, на самом деле, под риском. Да? Но в случае принятия этих законопроектов они станут очень опасными.
На цьому тижні російський блогер Олександр Горний, що приїхав до Криму після анексії, в своєму відеозверненні звинуватив кримських чиновників у тиску на активістів і блогерів на півострові.
То, що нам обіцяв Аксьонов, не реалізовано. Всі ці застройки, всі ці шалмани, як вони були, так і вони остались. Всі наші дії, які ми предпринимали для защиты интересов Крыма и кримчан, воспринимались штыки, і проти нас розворачувались інформаційні війни. И я понимаю, что позиции общественников, наши высказывания, наши материалы в различных социальных сетях и СМИ вам не нравятся. И понятно, что мы неудобны вам, но это не значит, что нас надо мочить.
Український політолог, директор аналітичного центру «Політика» Микола Давидюк припускає, що новими заборонами і покараннями російські чиновники готуються до осінніх виборів до кримського парламенту.
Зараз намагається законодавчо вже врегулювати для того, щоб країну просто обуздати і можна було нею управляти. Але, як показує політичний досвід і аналітичний зріз в багатьох інших країнах, такі закони зазвичай приводять до погіршення ситуації, а коли понижується рейтинг влади, коли понижується її сприйняття і коли росте тільки рейтинг ненависті і негативу.
Нагадаємо, що у квітні 2018 року підконтрольний Кремлю суд міста Судака покарав штрафом в 1 мільйон рублів проросійського кримського блогера Олександра Таліпова, начебто за поширення недостовірної інформації щодо заступника Аксьонова в російському уряді Криму Дмитра Полонського.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
Російські чиновники встановили для кримських медичних закладів останній термін для отримання російської ліцензії – 1 січня 2020 року. Понад половиною усіх лікарень і поліклінік півострова мають оновити свою матеріально-технічну базу і підготувати кадри за російськими стандартами. Заступник міністра охорони здоров'я в підконтрольному Росії уряді Криму Андрій Дьяков вважає, що медицина на півострові потребує значних вкладень.
Законодательно у нас остался год для окончания процесса лицензирования. Это процесс действительно очень долгий. Вообще корень проблемы – это материально-техническая база и сами здания, сооружения, которые, в которых располагаются медицинские организации. И, собственно, для того, чтобы все эти вопросы закрыть, конечно, здесь нужно вкладывать финансовые ресурсы.
Рахункова палата Росії зробила висновок, що для приведення до російських стандартів кримським медичним закладам потрібні інвестиції у 17,5 мільярдів рублів. Це близько 7 мільярдів 300 мільйонів гривень. Водночас слухач Севастополя Дмитро вважає, що насправді ці гроші просто підуть по кишенях чиновників і не призведуть до покращення медичного обслуговування кримчан.
С каждым новым годом переделывают, каждый раз оборудование заводят новое, потом это оборудование выводят, закрывают, опечатывают, снова заводят, переделывают планировку больниц. Те помещения, которые были сделаны, ремонт, и еще раз срывают ремонт, делают заново ремонт. И в конце концов качество медицины на территории полуострова оставляет желать лучшего даже в сравнении с российскими стандартами.
Колишній головний дитячий лор-лікар Центру охорони здоров'я матері і дитини у Севастополі Юрій Іскренко припускає, що ліцензування медичних закладів в Криму не відбувається через банальну нестачу грошей, оскільки лікарям в ліцензованих лікарнях за ті самі операції потрібно платити більше. Щодо якості надання медичних послуг, за словами лікаря, їхній рівень на півострові був значно вищим до 2014 року, ніж є зараз.
Младенческая смертность в Севастополе – это количество умерших детей до одного года на тысячу родившихся. Составляло европейский такой уровень 6,8, 7, 7,1, 7,2. Вот. Это показатель, который привел в шок некоторых руководителей российского здравоохранения. Такие показатели у них только в Москве, в Санкт-Петербурге. У всей остальной Российской Федерации намного больше детская смертность, младенческая смертность, чем вот у нас была в Севастополе в свое время.
За словами президента Українського медичного клубу Івана Сорокі, зараз на анексованому півострові є великі ризики закриття значної кількості лікарень, внаслідок чого лікарі будуть позбавлені роботи, а їхні пацієнти – можливості отримувати допомогу фахівців.
В ефірі «Крим Реалії».
І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше – читайте сайт «Крим Реалії». З вами був Олександр Янковський. Зустрінемось за тиждень.